Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Arin Shëngjin anija italiane me migrant. Partit politike në Kosovë me sharje e ofendime drejt zgjedhjeve të shkurtit. Irani paralajmëron përgjigje të vendosur nëse e sulmon Izraeli. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në portin e Shëngjinit në Shqipëri sot kanë arritur 16 migrantët e parë, të cilët autoritetet shqiptare kanë pranuar t'i strehojnë me anë të një marrëveshje me Italinë. Lidhur me këtë flasim me korrespondentën tonë në Shqipëri, Jetmira Delia. Jetmira, çfarë dihet lidhur me këta migrantë, nga cilat vende vijnë?
Përshëndetje, anija në libra të nisur nga porti Lampedusës në Itali është thënë se janë 10 migrantë nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti, të cilët janë shpëtuar në det pas nisjes nga Libia. Kjo marrëveshje, arritur mes dy vendeve në nëntor të vitit të kaluar, parashikon që Shqipëria të pranojë deri në 36.000 emigrantë në vit dhe aplikacionet e azilit të këtyre emigrantëve do të procesohen në dy qendra në Shqipëri, pikërisht në Shëngjin edhe në Gjadër të Lezhës. Policia shqiptare ka marrë masat sot për t'i pritur, për të kryer të gjitha procedurat në portin e Shëngjinit në lidhje me verifikimin e tyre, procedurë që kryhet nga pala italiane, por ka mbështetje edhe policia shqiptare ka dhënë mbështetjen e saj dhe ka qenë në gatishmëri për pritjen e emigrantëve të parë, gjithashtu më pas për shoqërimin e tyre drejt Gjadrit.
Si do të jenë procedura, domethënë nga momenti nga sjellja e tyre në Shqipëri?
Sipas marrëveshjes firmosur mes Shqipërisë dhe Italisë në nëntor të vitit të kaluar, procedurat për migrantët, siç tham, do të kryhen në dy qendra. Qendra e parë është ajo e Shëngjinit, ku do të kryhet procedura e identifikimit të emigrantëve, ndërsa e dyta është në Gjadër, rreth 20 km larg portit të Shëngjinit, objekt që më herët ka qenë i aeroportit ushtarak, edhe do të shërbejë për strehimin e emigrantëve derisa të procedohet me kërkesat e tyre për azil. Qendrat do të funksionojnë sipas ligjit italian me staf italian të sigurisë, ndërsa gjyqtarët do t'i mbajnë seancat përmes videolidhjes nga Roma. Italia ka pranuar të strehojë migrantët që fitojnë azil, ndërsa ata që nuk e fitojnë do të dëbohen direkt nga Shqipëria.
Jetmira, çfarë përfiton Shqipëria nga kjo marrëveshje?
Të gjitha shpenzimet për mbritjen edhe për strehimin e migrantëve deri në momentin që do të vendoset se si do të shkojë kërkesa e tyre për azil do të përballohen nga Italia. Marrëveshja është 5-vjeçare, shton se do të kushtojë Italisë 160 milion euro në vit që do duhet t'i paguaj autoriteteve shqiptare. Të kujtojmë këtu që kryeministra italiane Giorgia Meloni e ka përshkruar këtë marrëveshje si zgjidhje inovative për këtë problem afatgjatë me të cilin përballet Italia. Nga ana tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria ka refuzuar shumë kërkesa të kësaj natyre që janë bërë nga shtete europiane, por ka bërë një përjashtim për Italinë për shkak të lidhjeve të hershme që dihen dhe për shkak se Italia ka strehuar mijëra emigrantë shqiptar.
Si shihet kjo marrëveshje në Shqipëri?
Marrëveshja është kundërshtuar në Shqipëri nga opozita fillimisht, e cila e dërgoi atë në gjykat kushtetuese dhe kërkoi që të pezullohej miratimi i saj në parlament, por gjykata kushtetuese e rrëzoi kërkesën e opozitës që pretendonte se përmes kësaj marrëveshje cënohet integriteti territorial i vendit. Dhe kështu parlamenti e miratoi atë. Gjithashtu kanë qenë edhe një numër i madh organizatash joqeveritare që e kanë kundërshtuar marrëveshjen me pretendimin se shkelen të drejtat e njeriut, atë janë drejtuar me një letër qeverisë shqiptare në atë kohë dhe parlamentit që marrëveshja të mos miratohej. Megjithatë, kërkesat e tyre sigurisht nuk janë marrë parasysh. Siç dihet tashmë, kjo marrëveshje është përkrahur edhe nga shefja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen, ndërkohë që grupet për të drejtat e njeriut mendojnë ndryshe. Ka qenë kryesisht Amnesty International që ka thënë se që ka kritikuar këtë marrëveshje, duke cilësuar shumë zgënjyes faktin që Komisioni Evropian e shek të marrëveshjes një rrugë të mirë për të zgjidhur problemin e migracionit të paligjshëm.
Faleminderit për këto informacione, Etmira. Ishim me korespondentën tonë në Shqipëri, Etmira Delia.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjuha e ashpër me të cilën partitë politike sulmojnë njëra tjetrën, po e thëllon degenerimin e diskursit parlamentar vlerësojnë njësit e çështjeve politike. Përdorimi i fjalëve fyese dhe ofenduese në kuvendin e Kosovës, si pas tyre, është intensifikuar me afrimin drejt zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt të vitit ardhshëm. Vetë partitë parlamentare në pushtet dhe opozitë akuzojnë njëra tjetrën duke thënë se kuvendi i Kosovës duhet të jetë vendi ku mbizotron gjuha e argumenteve. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Spioni serbis, tradhtar, kriminal, hajn, llaskuq politik, e zhytur në kanalizim, zuzar, valltar e Gaddafit, janë terma me të cilët deputetët e pushtetit dhe opozitës janë drejtuar njëri tjetrit në seancat publike të kuvendit të Kosovës janë bajtur së fundimi. Arton Demase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë sa shpërsimi i diskursit të partive politike tregon se fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm ka nisur tash e sa kohë. Këto zgjedhje u shpallën nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani më 16 gusht.
Kjo betejë për rritje apo mbajtjet e elektoratit bëhet njërt pas skrupullt duke ndëgju për çdo ditë akuza kundër akuza me apo pa bazë.
Diskursi i tillë i partive politike 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë është i zakonshëm dhe nuk është për herë të parë, vlerëson Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Diskursi i ngjashëm sipas tij është përdorur edhe para zgjedhjeve të kaluara në vend.
Diskursi është krejt i ngjashëm dhe zakonisht shkon ka një parloj nacionalizmi, një parloj përpjekje për me të shkun se cila parti është më nacionaliste, cila është më atëvetare.
Përplasje me akuza, fyerje dhe ofendime ndërmjet deputetëve të partisë në pushtet, lëvizjesve dhe vendosje dhe deputetëve të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kulmuan në kuvend më 11 dhe 14 tetor. Partitë politike megjithëse pajtohen se gjuha parlamentare është degraduar, ato akuzojnë njëra tjetën si gjeneruese të kësaj gjuhe. Enver Dugolli, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, thotë se gjuha e përdorur nga deputetet e shumicës është vetëm reagim ndaj gjuhës me të cilën u janë drejtuar deputetet e opozitës.
Nuk është çdo deputet i mazhoroncës ka pas iniciativa apo ka pas qëllim që të degradon gjuhën ka arsye oponentëve të opozitar. Është thjesht si rrjedhoi e asaj që del si lloj përgjigje.
Abelard Tahiri, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se gjuha e degraduar parlamentare rrjedh si pasojë arrogancës së numrave me të cilat pushteti imponon çështje të caktuara për çështje të rëndësishme.
Sikur të kishim pas një sjellje normale, ku do ta lejonin një debat të tillë dhe do të dëgjonin pretendimet e opozitës. Me një qëtësi, atë normalisht që nuk dhe dvije deje të diskutimi ka që ashpër.
Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pretendon se degradimi gjuhës parlamentare e ka zanafillën tek vetë partia në pushtet, gjatë kohë sa ajo ishte në opozit në mandatet e kaluara, si pas tje dhe tash kur partia në pushtet gjendet në vështërsi politike, përdor diskurs ofendues dhe gjuhë përshkallëzuese.
Mendoj se kjo është e gabuar, do të shohim kujtëtarët të Kosovës dhe vetëm polarizon skenën politike.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri thekson se kjo parti nuk mbështet gjuhën denigruese dhe fyese në debate, por megjithatë varet nga vetë deputetët veç se çfarë gjuhë përdorin.
Gjuha ofenduese duhet të dënohet. Ta e nuk duhet jetë pjesë e diskutimeve të mkullarë. Jemi pak para zgjedhjeve dhe unë nuk pres ndonjë diskurs më të ashpër, më të rëndë, mirë po pres ballafaqim të fortë mes opozitës dhe qeverisë.
Pavarësisht se përfaqësuesit e partive parlamentare deklarojnë se janë kundër diskursit të degraduar parlamentar, deputetët caktuar nga secila nga këto parti kanë përdorur gjuhë të tillë. Analisti Demasa i thekson se përplasjet e partive parlamentare me akuzat për bashkëpunim me listën serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës, rrezikojnë stigmatizimin e partive të tjera të këtij komuniteti.
Këto akuza që po i shohim sot, që po i bëjnë partitë politike njëra me ndaj tjetrës, e besa edhe me listën serbe, nëse mund të përfundojnë bashkë në një qeveri, këto në mes vete, e ndoshta edhe bashkë edhe me listën serbe.
Por Paçarizi është ndryshe situatën. Ai thekson se përplasjet ndërmjet partive politike nuk kanë të bëjnë me ndonjë përpjekje për stigmatizim apo dobësim të listës serbe, por me mungesën e kreativitetit të tyre për të ndërtuar kauza apo për të nisur koncepte politike të qarta dhe të profilizuara mirë.
Për shkak të mungesës së kreativitetit, ata merren me çështje të cilat janë më të gjehta dhe më popullore, siç janë rrahaxhokset për patriotizëm, kush e ka çliruar veriu, në arë çliruar veriu, a ka sovranitet apo nuk ka sovranitet e tjera.
Paçarizi dhe Demasa i vlerësojnë se degradimi gjuhës së komunikimit parlamentar në funksion të arritjes së efekteve politike duhet të shmanget nga partitë politike. Diskursi degraduar, siç theksojnë ata, në disa raste ka përfunduar edhe me përleshje fizike në kuvent të Kosovës dhe jashtë, ndërmjet deputetëve të pushtetit dhe opozitës. Përleshja e tillë e fundit ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës nga lëvizja vetëvendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një ish gazetari Radios Evropa e Lirë, i cili u kthye në Iran pas shumë vjetësh jashtë vendit, është arrestuar në Teheran, tha dje një burim i Radios Evropa e Lirë. Reza Valizadej, i cili ka shtetësi të dyfisht iraniane dhe amerikane, u arrestua rreth 3 javë më parë dhe përballet me akuza për fshir për bashkëpunim me media në gjuhën persishte jashtë vendit, tha njëri nga të afërmit e tij për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët iranian nuk e kanë komentuar ende arrestimin e Valizadehit. Valizadej la punën si antar i stafit të Radio Farda të Radios Evropa e Lirë në nëntor 2022 dhe qëndroi jashtë vendit për një kohë. Në postimin e tij të fundit në X më 13 gusht, Valizadeh tha se kishte udhëtuar për në Teheran më 16 mars. Ai tha se bisedimet kishin mbetur në gjysmë me agjencinë inteligjente të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, por në fund u kthye në Iran pas 14 vjetëve duke marrë përgjegjësinë mbi supet e veta dhe pa asnjë letër besimi qoftë verbalisht. Nuk është e qartë se në çfarë rrethanash e shkroi këtë postim. Shumë iranian me shtetësi të dyfisht janë arrestuar nga agjencitë e sigurimit dhe janë akuzuar për kryerjen e krimeve të ndryshme. Shumica e pronave të tyre janë konfiskuar apo bllokuar dhe në disa raste pjesëtarët e familjeve të tyre brenda Iranit janë përballur me trysni për t'i detyruar këta njerëz të kthehen në Iran. Të pak të një raket izraelite ka goditur lagjet në jug të Beirutit në orët e para sot, disa orë pasi Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kundërshtojnë shkallën e sulmeve izraelite në këtë qytet. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se janë dëgjuar dy shpërthime dhe tymi është parë duke dalë prej dy lagjeve në Beirut. Sulmet kanë ndodhur pasi Izraeli ka lëshuar urdhra për evakuim herët në mëngjes. Në ditët e fundit ushtria izraelite ka kryer sulme në jug të Beirutit pa ndonjë paralajmërim. Ushtria izraelite në anën tjetër ka thënë se ka kryer sulm drejt një magazine të armëve të Hezbollahut në lagjen Danie të Beirutit. Disa shtete perëndimore po kërkojnë armë pushime mes fqinjeve, por edhe në Gaz, ndonse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përkrajnë Izraelin dhe do të dërgojnë sisteme për mbrojtje raketore dhe trupa ushtarake. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi e ka paralajmëruar shefin e Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres që Teherani është gati për përgjigje siç thotë të vendosur nëse Izraeli sulmon shtetin e tij si hakmarrje për sulmin me raketa. Republika Islamike ka lëshuar 200 raketa drejt Izraelit më një tetor si hakmarrje për vrasjet e dy aleateve të tij të ngushtë, liderin e Hamasit Ismail Haniyeh dhe liderin e Hezbollahut Hassan Nasrallah, si dhe një general iranian. Lindja e mesme vazhdon të jetë alarmuar nga përshkallëzimi mundshëm i luftës, teksa Izraeli luftojnë grupet e mbështetura nga Irani, Hezbollahun në Liban dhe Hamasin, grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gaz. Hezbollahu, grup militant dhe parti politike që kontrollon pjesën më të madhe në jug të Libanit, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, derisa Bashkimi Evropian e ka në listë zezë vetëm krahun e armatosur, por jo partinë e cila ka ulëse në parlamentin e Libanit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.